président de la transition yɛrɛ communiqué bila k'a fɔ ko armée donna kɔfɛ gouverneur taara policiyw fana ka kan ka taa a kɛra nisɔndiyaba i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ mais nisɔndiya min dɔ président yɛrɛ y'a fɔ a ka bataki kɔnɔ a ko ko kɛlɛ ma ban parce que jugu ni yɔrɔ ma jan tuguni donc o kɔrɔ k'a fɔ k'u ka kan k'u hakili sigi hali mɔgɔ minnu bɛ kɛrɛfɛ u ka se ka u bali u ka segin ka na tuguni ne bɛ se ka min fɔ o ye de k'a fɔ armée ye halisa u ka n'u bolo jigi togo si la n'u donna ka ban u ka continue u ka baara fɛ parce que mɔgɔ minnu dɔ u bɛ se k'u laɲinɛ hali dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila kalo kelen kalo fila hali kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔn ka tila ka na o la f'u ka mesure bɛɛ de kan an bɛ se ka misaliya k'a fɔ ko min kɛra 2014 o tɛna kɛ nin 2023 sabula u ye nin baara in labɛn kosɛbɛ donc min b'a to banbagaci ninnu u ka dɛsɛ ka na tuguni ka na tiɲɛni kɛ.
kabiri san tan mali tun ma se ka kidali mara sɔrɔ a bolo la kidalikaw caman an y'a ye bɔlɔlɔsiraw ni jabaranisow kan u ye u ka hakilinaw yira degun minnu tun b'u kan o dɔ ye kuranko ye o dɔ ye kalanko ye o dɔ ye nɛgɛjurusirako ye fɛn bɛɛ lajɛlen de koya bɛ kidalikaw la ka fara kɛnɛyako kan.
n'i y'a jateminɛ sécurité bɛ cogo o cogo ni développement ma si sécurité tɛ o et n'i dun y'a jateminɛ fɛn caman ma kɛ kidali mais o fana bɛ expliquer min na parce que basique ma deli ka kɛ kidali o de y'a to hali ATT ala ka hin'a la a y'a fɔ a ye fɛn fɛn jɔ ye u y'a bɛɛ tiɲɛ kidalikaw développement ka se ka kɛ cogo min parce que n'i taara ni diɲɛ armée bɛ ye ni kɔngɔ ye mɔgɔw la minɔgɔ ye mɔgɔw la fɛn t'u bolo a balo bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ donc vraiment état k'i ɲɛsin développement yɛrɛ de ma n'i y'a jateminɛ kidali ni région si tugulen tɛ ɲɔgɔn na goudron na et puis sigida kuma n bɛ segin a kan tuguni u kana ɲina sigida kuma in kun dɔw bɛ olu yɛrɛ bɛ lɔsi u ma a si diyaɲɛ ko la u y'a si dɔrɔn parce que souvent ils sont obligés donc u k'a lajɛ u k'u tɛgɛ tandi olu ma an ka sigi min bɛ se ka kɛ sisan sisan u ka f'u ye min bɛ se ka sini makɔnɔ sini ɲɛnɛ an ka se k'olu f'u ye pour que an ka se ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ.
kidali mara ni mali marabolo si tɛnkunnen tɛ ɲɔgɔn na a ka surun kɛrɛfɛ jamana dɔw la minnu ni mali bɛ dancɛ la i n'a fɔ alizeri waati jan tɛmɛlenw na banbanci ninnu n'u tun nan'u ka walejugu kɛ kidali n'a lamininw na u bɛ boli ka taa alizeri yanfan de fɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka baara ɲɔgɔnya sira fɛɛrɛ jumanw tigɛ u ni alizeri ni moritani cɛ walasa minnu bolila ka taa yen fanfɛlaw la u kana segin ka na dugu kɔnɔ.
o ɲininkali diyara n ye ni armée y'a ka baara kɛ il faudrait que politique mɔgɔw fana n'o ye diplomatie niveau ye diplomatie fana k'a ka baara kɛ parce que aw ni mɔgɔ tɛ se ka sigi hali du kɔnɔ ni i bɛ quartier la ni minnu sigilen don ni min tɛ bɛn a bɛ sigi gɛlɛya i bolo donc fo n ka kɛ de telle sorte que ani alizeri ni moritani ani pays dɔ déjà ni burukina nigɛri an'olu ka di ani fɛn fɛn mandi n'an'u bɛ danfara la an'u bɛɛ ka diya a kɛra cogo cogo an be se ka fɛn dɔ sɔrɔ min be se k'an tugu ɲɔgɔn na pour que nin banbagaci minnu n'u bena tiɲɛni kɛ ka boli ka taa nin jamana min fɛ u ka se k'o dabila victoire min kɛra sur le plan militaire o fana ka se ka dafa ni diplomatie ye ani pays minnu sigilen dɔ an ka ɲɔgɔn faamuya pour que nin banbagaci minnu kana to ka yala yala ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ parce que bi ye mali ye sini be se ka kɛ algérie sini ɲɛnɛ bɛ kɛ moritani ye parce que ni mɔgɔ ninnu teri tu la u fana b'u ka intérêt de bɔ.